жетектеп эртең мененки саат 8 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутман таң, 10 март бейшемби күнкү Азаттык радиосунун эртең мененки уктуруусун баштайбыз. Студияда Элиза Кененбаева алдыдагы жарым саатта. Парламент өкмөттөн кумтөрдү алуу келишимин жактырды.
Дүйнөлүк экономикалык агым, баалардын өсүү темпи бизди сындашып, акыйлашып олтурганыбызга карабайт. Жалпы журтубуз менен бул сыноодон татыктуу өтүү үчүн колдон келгендин баарын ыкчам түрдө ишке ашыруубуз мезгил талабы болуп турат.
Орусияга салынган санкциялар ал жактагы кыргызстандыктарга кедергисин тийгизе баштады. Украинадагы 6 атомдук электростанциянын коопсуздугун камсыздоо маселеси көтөрүлдү. Ушул жана башка макала баяндар алдыда күтөт. Адегенде соңку жаңылыктарды Айнура Жекши кызынан угуп алсак.
Кутмандуу таңыңыздар менен. Украинада орус аскерлеринин аткылоосуна, бомбалоолоруна туш болгон курчоодо калган карапайым элди эвакуациялоо аракети уланууда. 9 мартта эртең менен Орусия жергиликтүү саат 10:00 баштап элдин Киев, Чернигов, Сумы, Харьков жана Мариупольдан чыгып кетиши үчүн ок атпоо режими сакталарын билдирген. Бирок расмий маалыматтарга караганда согуш зонасынан көчүрүү иши айрым жерлерде үзгүлтүккө учурады. Сумы шаарынан гана коопсуз коридор түзүлгөнү тастыкталды. Мариупольдун тургундарын эвакуациялоо мүмкүн болуп болбогону белгисиз. Бир күн мурдараак атышпоо режими бузулуп эвакуациялоо аракетинен майнап чыккан эмес. Кызыл Чырым эл аралык уюму Кара деңиздин боюнда жайгашкан шаардагы абалды апаат деп сыпаттоодо. Улуттар уюмунун маалыматына караганда Орусия Украинага согуш ачкан 24 февралден бери 2.2 миллион киши чет жактарга качууга аргасыз болду. Орусия Украинадагы бийликти кулатууну максат кылбайт. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Мария Захарова кечээки брифингде билдирди. Согуштун башында президент Владимир Путин Украина аскерлерин төңкөрүш уюштурууга чакырган. Өлкөнүн легитимдүү жетекчилигин ошондо бангилердин жана неонацисттердин шайкасы деп атаган. Захарованын айтымында согуш Донбасстагы Орусиячыл жикчилерди коргоону, Украинанын демилитаризациясын жана нацисттерден арылышын, Орусияга болгон аскердик коркунучту жоюуну көздөйт. Москва кол салардан бир күн мурун Украина чыгышындагы жикчил аймактарды көз каранды эмес мамлекеттер деп тааныган. Тышкы иштер министрлигинин өкүлү Орусиянын кошуна өлкөнү оккупациялоо же анын мамлекеттүүлүгүн талкалоо планы жок деп айтты. 7 мартта Путиндин басма сөз катчысы Дмитрий Песков тынчтык сүйлөшүүлөрүндө Москва Киевтен нейтралитет тууралуу жобонун конституцияга киргизилишин, жикчилердин эгемендигин таанууну жана аннексияланган Крымга көз артпоону талап кылганын билдирген. Ал арада президент Садыр Жапаров 9 мартта парламентте сүйлөгөн кезинде Кыргызстан Орусия менен Украинанын ортосунда болуп жаткан окуяларда калыс позицияны карманарын билдирди.
Ошону менен катар бүгүнкү күндө Россия менен Украинанын ортосунда болуп жаткан окуялардын кесепети дээрлик бардык мамлекеттерге терс таасир этип атканын көрүп жатабыз. Кыскасы, дүйнөлүк деңгээлде соода экономикалык коопсуздук, алака катыш жана башка чөйрөлөрдө абал кыйын. Айрыкча акыркы күндөрдө эл аралык жагдай жана дүйнөлүк рыноктагы кырдаал кескин курчуп баратат. Буга баам салып байкап турасыздар өзүңүздөр. Албетте, биз кичинекей эле өлкөбүз, биздин согушту токтотуп коюуга таасирибиз деле жетпейт. Ошондуктан биз калыс өлкө болушубуз керек.
Президент доллардын куну көтөрүлүп, күйүүчү майдын, азык-түлүктүн баасы кымбаттап баратканын, мындай абалда амбицияларды артка калтырууга, негизсиз сын пикирден карманууга чакырды. Жогорку кеңеш бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери депутат Адахан Мадумаровду жоопко тартуу тууралуу башкы прокуратуранын суранычын четке какты. Парламент кечээки сессияда Мадумаровдун ишине байланыштуу түзүлгөн депутаттык комиссиянын аны жоопко тартууга уруксат бербеген чечимин колдоду. Башкы прокуратура февралда Мадумаровдун үстүнөн чыккынчылык беренеси менен кылмыш иши козгогон. Башкы прокурор Курманкул Зулушев аны жоопко тартууга макулдук берүү өтүнүчү менен парламентке кайрылган. Буга байланыштуу депутаттык комиссия түзүлүп, башкы прокуратуранын сунушун четке каккан. Кийин мекеме кылмыш ишин мамлекеттик чыккынчылык беренесинен кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренесине өзгөрткөн. Мадумаров кылмыш ишин саясий куугунтук катары баалап келет. Ал 2009 жылы Коопсуздук кеңешинин катчысы болуп турган кезде кол койгон Кыргыз-Тажик чек арасы тууралуу протоколдон улам 14-январдан тарта башкы прокуратурада күбө катары бир нече жолу сурак берген. 2009-жылы Ош Баткен Исфана жолун оңдоого жана көпүрө куруу үчүн 275 метр узундуктагы 5 гектар жерди тажик тараптан 49 жылдык мөөнөткө ижарага алуу боюнча протоколго кол койгон депутат документ юридикалык күчкө ээ эмес экенин кайталап келет. Президент Жапаров төрт көчө тилкеси боюнча кол коюлган протоколду чыккынчылык деп атаган. Улуттук статистика комитетинин маалыматына караганда Кыргызстанда аялдар менен эркектердин саны дээрлик бирдей. Аялдар эркектерге караганда 8 жылга көп жашайт. Быйылкы жылдын 1-январына карата өлкөдө калктын саны 6.8 миллион болду. Анын 50.4% аялдар түзөт. Жылына кыздарга караганда эркек балдар көбүрөөк төрөлөт экен. 100 ымыркай кызга 105 эркек бала туура келет. 80 жаштан улуу аялдардын саны эркектерге салыштырмалуу 2 эсе көп. 2020-жылы Кыргызстандагы аялдардын жашоо узактыгы 76, эркектердики 68 жаш деп эсептелген. Кыргызстанда аялдар орто эсеп менен 3 жаандан көп бала төрөйт.
Айнура Жекше кызы соңку кабарлар менен тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтта дагы бар. Дареги азаттык чекит.org. Эми бүгүнкү күндүн аба ырайы. Кыргыз гидромет борбору 10 мартта бардык аймактарда жаан чачын болоорун кабарлады. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө 9-14, Ош, Баткен, Жалал-Абад облустарында 12-17 градус жылуу, Талас дубанында 6-11, Ысык Көл жергесинде 7-12 градус жылуу, Нарын облусунда 4-9 градуска чейин жылыйт. Бийик тоолуу райондордо 5 градуска чейин суук болот. Бишкек шаарында эртең менен жамгыр жаашы мүмкүн. 12-14 градус жылуу болот. Украин бийлиги атомдук энергия боюнча эл аралык агенттиктен Чернобыль атомдук электр станциясындагы жооптуу кызматкерлердин алмашуусун камсыздоого жардам берүүнү суранды. Бул тууралуу МАГАТЭнин расмий сайтына маалымат жарыяланды. Украинадагы 6 АЭС-тин энергоблокторунун жана персоналдын коопсуздугун камсыздоо маселеси көтөрүлдү. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Орусиянын аскерлери 24 февралда Украинанын Чернобыль атомдук электр станциясын басып алган. МАГАТЭнин расмий сайтындагы билдирүүгө ылайык, мына ошондон бери нөөмөтү эвак бүткөн АЭС-тин 210 кишиден турган жооптуу персоналы, анын ичинде техниктер жана күзөтчүлөр кезек алмашпай турушат. Украинанын атомдук энергетиканы жөнгө салуу органы кызматкерлер согуш башталгандан бери АЭС-те жашап, нөөмөттөн кетирилбей, барымтада кармалып турушканын кабарлады.
Как вы можете себе представить в цивилизованном мире, когда на танке подъезжают?
Цивилизациялуу дүйнөдө танк БТР менен келип, атомдук электростанциянын аймагын көздөй атып жаткандарын кантип элестетет элеңер? Анан ага ок тиеби же тийбейби, кыйрайбы же кыйрабайбы деп жандырмак жандыруу абдан туура эмес. Эмне болгон күндө дагы аскерлер атомдук электростанциянын аймагында болбошу керек. Эч качан. Керек болсо станцияда жардыруу болуп, өрт чыкканын элестетүүнүн өзү коркунучтуу. Дүйнө жүзүндө мындай нерсе болгон эмес. Жооптуу персоналды кармап алып турган мындай көрүнүш тарыхта болгон эмес. Азыр аларды алмаштырбай, үйлөрүнө кетирбей турушат. Бул абдан туура эмес.
На Запорожском пока не дают сменить персонал. Это тоже очень неправильно.
Дейт Украинанын атомдук жөнгө салуу агенттигинин мурдагы башчысы Григорий Плачков. Ошол эле кезде анын айтымында АЭС-тин персоналын тамак аш, суу жана дары-дармектер менен камсыздоо мүмкүнчүлүгү чектелген. Алар менен мессенджер аркылуу гана байланыш сакталып турганы белгиленди. Украин бийлиги МАГАТЭден нөөмөттөгүлөрдү алмаштыруу планын даярдап, атомдук станцияда жооптуу жана техникалык персоналды алмаштыруу системасын камсыздоо үчүн эл аралык колдоо көрсөтүүнү суранууда. Ал эми МАГАТЭ мындан ары Чернобыль АЭС-инин коопсуздугун көзөмөлдөө тутумунан маалыматтарды ала албай калганын жазып чыкты. Эл аралык атомдук агенттиктин башкы директору Рафаэль Гросси жаңжалдашкан тараптардан Украинадагы өзөктүк объектилердин коопсуздугун камсыздоо кепилдигин алуу үчүн сүйлөшүүлөргө даяр экенин билдирди.
This is going to be part of a process of consultation where we are going to be listening to the Russian side and to the Ukrainian side and see what
Бул биз орусиялык жана украиналык тарапты тең угуп чечим кабыл ала турган кеңешменин бир бөлүгү болот. Азыр биз жеринен бардыгын көрмөйүнчө анын абалы тууралуу айтуу биз үчүн абдан татаал. Бирок биз аны кылышыбыз абзел. Биз азыр убакытты текке кетирбешибиз керек. Мен муну бүгүн айтып жатам. Эртең кеч болуп калышы мүмкүн. Анткени күндө абал өзгөрүп жатат. Өткөн жумада Запорожье атомдук электростанциясын ракетадан аткылап, өрт чыкканы аша чапкандык болду. Мындан башка дагы биз макулдашып бир алкакта иш алып барууга зарыл болуп турган кооптуу жагдайлар дагы бар.
We need to have an agreed clear framework of what is supposed to be done.
Деди Рафаэл Гроссе. МАГАТЕнин маалыматы боюнча Украинада 6 АЭС-тин 15 атомдук реакторунун 8 азыркы учурда жумуш абалда иштеп жатат. Анын ичинде өткөн аптада орусиялык күчтөр көзөмөлүнө алган Запорожье АЭС-инде дагы 2 реактор иштеп турат. 4 марттын түнүндө Европадагы эң ири Запорожье АЭС-ине ракеталык сокку урулуп, өрт тутанганы маалым болгон. Украин парламентинин эл кызматында фракциясынын башчысы Давид Арахамия атомдук станциянын коопсуздугу коркунучта экенин жарыялаган болчу.
На атомных объектах керуют так званые кадыровцы, чеченские боевики.
Атомдук объектилерди кадыровчулар, чечен согушкерлери ээлеп алышты. Алар бир нече жылдан бери өзгөчө көзөмөлдө турган атомдук жабдууларды карап турушат. Биз ошондуктан бул объектилерге чабуулдар башталганда эле МАГАТЭге кайрылып, анын коопсуздугун биз карай албай калганыбызды кабарлап, эми анын коопсуздугуна жоопкерчилик кепилдиги боюнча маселени кароону суранган болчубуз. Бул чечен согушкерлеринин оюна келерине азыр Орусиядагы кепилдик бере албайт. Алар азыр Орусиянын өзүн да Чеченстанга эгемендик бересиңер деп шантаж кылышы ыктымал. Иш жүзүндө террордук топ келип басып алгандай эле болду.
Фактично конкретный террористический группование захопили ядерные объекты.
Орус армиясынын тынымсыз аткылоосунан улам өрт өчүрүүчүлөр аталган АЭС-ке бир топко чейин жакындай албай турган. Андан соң Украинадагы Запорожье облустук аскердик администрациясынын башчысы Александр Старух ага өрт өчүрүүчүлөр кое берилгенин билдирген. Орусия Украинага кол салган биринчи күнү 24 февралдын кечинде орус аскерлери Чернобыль АЭС-инде басып алганы белгилүү. МАГАТЭнин башкы директору Рафаэл Гросси өзөктүк материалдардын жана бардык атомдук жабдуулардын коопсуздугуна коркунуч туудурган аракеттерден алыс болууга үндөдү. Ал мунун айлана чөйрөгө жана калктын саламаттыгына оор кесепеттери тийиши мүмкүн экенин эскертти. Украин бийлиги 2 АЭС-ти көзөмөлдөөдөн ажыратылган соң МАГАТЭге мындан ары жоопкерчилик ала албастыгын маалымдаган. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Бир катар өлкөлөр Украинага согуш жарыялаганы үчүн Орусияга катаал санкцияларды салууну улантууда. Мындан улам айрым чет элдик компаниялар Орусиядагы ишин убактылуу токтотту. Жумуш орундардын кыскарышы, кымбатчылык, чектөөлөр, рубльдин арзандашы жана санкциялар бул өлкөдө иштеген кыргызстандыктарга дагы кедергисин тийгизүүдө. Бул темага Канымгүл Элкеева кайрылат.
Макдональдс Орусиядагы 850 ресторанын убактылуу жаба турган билдирди. Бир катар маалымат каражаттарда Starbucks, Universal Music, Coca-Cola Орусиядагы ишмердүүлүгүн токтоткону жана Pepsi бул өлкөгө суусундуктарын сатпай турганын жазды. Буга чейин Украинадагы согуштан улам дагы бир катар компаниялар ишин токтоткону кабарланган. Санкциялардын кесепети бул өлкөдө иштеп жашап жаткан мигранттарга дагы акырындап таасирин бере баштаганын белгилеп жатышат. Өзүн Үмүтбек деп тааныштырган кыргызстандык мекендештер арасында айлыктары кечигип, акча издегендер же жумуш сурагандар көбөйгөнүн билдирди.
Зарплата да иштеш кыйын. Экинчи телеграмда өзүңүз көрүп атканыңыз, акча керек, процент акча керек деп баары эле ошондой эле сурагандар. Слишком эле аз көбөйүп кетти. Ойлойм, эти орозду андан да көбөйүшү мүмкүн, анткени уруш бир жаңысыл боло элек. Жумуш аябай көп, просто азыркы күндө айлыкка зарплатага уверенный жок, мындай ишенич жок, анткени уруш тынчып атат да. Анан кээ бир жерде жаңындай күнүмдүк жумуштарды деле калтырат эле, мисалы иштесең кечигип атат да, анткени ушул урушка байланыштуу болуп атат.
Орусиядагы мекендештердин телеграм каналдарында жумуш издегендер дагы, иш сунуштагандар дагы ар бын экен. Арасында Кыргызстанга кайтуу үчүн билет издегендер, карызга акча сурагандар да бар. Москвадагы кыргызстандык активист Сыдык Исиров санкциялардын таасири 1-2 аптада барып катуу билинерин айтып жатат. Ал Кыргызстанга кайта албай калгандар да бар экенин кошумчалады.
Бир жума эки жумадан кийин анан өйдө жактан эми чечилип аткан болсо ишканалар аны принимать этип полкуга кеткичейин бир жума кетип да. Бирок биринчи удар бизге болот да. Алдын ала маалымат болгон эмес, мисалы раски фирмалар учпай калган боюнчачы, СССРден учпайт деди да, бирок аэропортто учпай калган экен. Алып акчасын кайтарып беребиз дегендер бар. Бирок кайсы компаниянын билети алышын билбей жүргөндөр дагы бар. Себеп атын болуп кетер деп коркушат баары элечи.
Аэрофлот жана Победа авиакомпаниялары 8 марттан тартып Беларусьтан башка мамлекеттерге учууларын токтоткон. Мындан улам авиакассаларда билет баасы соңку 4 күн ичинде дээрлик 2.5 эсеге кымбаттап, ондогон кыргыз мигранттарынын мекенине кайтуусу дагы кыйындоодо. Андыктан Украинадагы согуш жана санкциялар мигранттарга түздөн түз таасирин тийгизип жатат, дейт Сыдык Исиров.
Мисалы үй алам дегендерге дагы азыр уже вообще кыйын болуп калды. деп алып жүргөндөр. Үчөбүз тапкан 25 февраль адашпасам Центробанк 20 чыгарганда, азыр башка банктар өзүнүн долясын кошкондо сол 20-22 болуп келип атат. И то российский паспорты барларга СНГ-ныкын почти токтотуп койду. Азыр бирок тумар жетип атпайбы, Дешка, Зара башка депчи. Ошонун баарына кредит компанияларда айрыкча ризиктер көрүштү. Убаркаларында башка курулчук болупчу. Ошолордун баарына айлы жок Кыргызстанга барабыз. Асабат кучайын десе бул жагдай падабап турабыз.
Учурда авиатрафик жеке менчик компаниясы Орусиянын ири шаарларына учууда. Мындан бир апта мурда Москва Бишкек каттамдардын баасы 5000-8000 рубльга чейин болсо, ушул күндөрү 20000-30000 рубльга барууда. Компания өкүлдөрү Кыргызстанга учууну каалагандар көп экенин да айтышты. Акыркы жолу билеттердин баасы 2020-жыл пандемия учурунда көтөрүлгөн. Соңку окуялардын мигранттарга таасири туурасында деле мекендештердин пикири же божомолу бир кылка эмес, дагы бир Миргүл аттуу кыргызстандык азык түлүк салыштырмалуу кымбаттаганын жана чектөө киргизилгенин айтып берди.
Пока баары эле иштеп атышат го, жабылды, тигинди, минтти деген сөз жок. Ушу азмаз магазинде баягы көп продукты бербей атат да, бешке чейин. Сахар, май, жана греска, мреска, күрүч, мүрүч ограничение коюп койгон. Бир адамга 5 штука чейин положено деп.
Айнура Жээнбаева 2000-жылдан бери Орусияда жашайт. Ушул өлкөнүн жарандыгын алган. Ал жумушсуздук орун алган учурда деле Орусия жумуш берүүдө Кыргызстан жарандарына артыкчылык берет деп ишенүүдө.
Брендовый эмелер кетип атат, бүт. Алар тоже временно кетип атат. Совсем кетебиз деген жок. Ошолордун ордуна биздин текстиль мисалы үчүнчү тоже келсе болот, өздөрүнүн какой-то бир бренд кылып ачып магазиндерге вот овощи, фрукты ошентип келсе болот. Макдоналдстардай боло албайт, но ошондой бир кичинекей эмелерди келсе болот.
Калкынын саны 6.5 миллиондон ашкан Кыргызстандын 1 миллиондон ашуун жараны чет өлкөлөрдө эмгектенет. Анын көпчүлүгү Орусияда иштейт. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Кызыктуу, орчундуу темалардагы баян жана маектерди подкаст платформаларда сунуш кылабыз. Көпчүлүккө үлгү болгон мекендештер тууралуу азыркы кыргызстандык подкасты, энелер кыз келиндердин укуктарына арналган аялзат подкасты, коомдук, социалдык, маданий жана саламаттык темаларын талдаган ачык тайм подкасты, белгилүү адамдардын ой чабыты, жан дүйнөсү, Сиябан подкастында күнүмдүк окуяларга, актуалдуу темаларга арналган Ак сөз подкасты. Ошондой эле түрдүү элдердин кызыктуу уламыштары, жомоктору жазылган аудио жомокторду машинеңизде баратып, балдарыңыз менен чогуусаңыз болот. Биздин подкаст уктурууларды iTunes, Google Podcast жана Азаттык Чекиторг сайтынан таба аласыз.
Азаттык радиосунун таңкы чыгарылышын улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева, ободон кеткен макала баяндардын баардыгы биздин сайтыбызда бар, дареги Азаттык Чекиторг. Жогорку кеңеш 9 мартта министрлер кабинети сунуштаган Центера Голд менен келишимдин долбоорун жабык карап колдоп берди. Өкмөт азырынча буга байланыштуу расмий комментарий бере элек. Депутаттар дагы документ жашыруун деген белги менен келгенин айтып, кандайдыр бир маалымат берүүдөн баш тартышты. Жыл башында канадалык Центера Голд компаниясы кумтор генин Кыргызстанга биротоло өткөрүп берүү шарттарын атаган. Анда Бишкек өз акцияларынан, экологиялык доолорунан жана башка нерселеринен баш тартуусу керектиги жазылган. Сөз Эленора Бейшенбек кызында.
Парламентте кумтор тууралуу келишимдин долбоорун кароону президенттин жана министрлер кабинетинин жогорку кеңештеги өкүлү Алмазбек Абытов сунуштады. Ал ошондой эле документ жабык каралышы керектигин айтты. Түштөн кийинки жыйынына жаңы дайындалган өкмөт мүчөлөрүнүн ант берүү аземине келгенде президент Садыр Жапаров депутаттарга кайрылып жатып, кумтор тууралуу келишимди колдоп бергени үчүн ыраазычылык билдирди.
Дүйнөлүк экономикалык агым, баалардын өсүү темпи бизди сындашып, акыйлашып олтурганыбызга карабайт. Амбицияларыбызды жыйыштырып, оппозиция позиция дебей, жалпы журтубуз менен бул сыноодон татыктуу өтүү үчүн колдон келгендин баарын ыкчам түрдө ишке ашыруубуз мезгил талабы болуп турат. Мына бүгүн кумтор маселесин колдоп бердиңиздер, терең ыраазычылык билдирем. Алдыда дагы бир топ орчундуу маселелер мамлекетибизди экономикалык кризистен чыгарып кетүүчү эң чоң долбоорлор болот. Аларды да сиздерге алып келебиз. Сиздер менен биргеликте коркпой, эки жакты карап кылчактабай, чечкиндүү кадамдарга барып тездик менен алдыга жылууну уланта беребиз.
Жыйынга министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров баштаган жетекчилер катышты. Өкмөт азырынча бул документ тууралуу комментарий бере элек. Бир катар депутаттар келишимдин долбоору жашыруун деген белги менен келгенин жүйө кылып, маалымат берүүдөн баш тартышты. Депутат Балбак Түлөбаев кумтор маселесинде өкмөт менен парламент мунасага келгенин учкай гана айтып комментарий берди.
Жогорку кеңеш өкмөттүн жанында болду да, өкмөт менен бир болду бул позицияда. Мыйзам чыгаруу жүйөсүн аткаруу бийлигине менен чогубуз деп айттык бүгүн. азыр кээ бир нерселерди айта албайм жашыруун жыйын болгон үчүн. Бирок биз аткаруу бийлигинин 100% кумтөрдү өзүнө алуу боюнча чечимин 100% менен колдоп, биз анын жанында болдук. Кээ бир нерселер бар эми, аны азыр айтканга болбойт, аны иштеш керек. Бирок жакын арада, Кудай буюрса, бул кыргыздын пайдасына тетилет. Эми кээ бир нерсени өкмөт өзү түшүндүрөт.
Ушул айдын башында канадалык Центра Голд компаниясы кумтөр кенин Кыргызстанга бирөтүлө өткөрүп берүү шарттарын атаган эле. Анда Бишкек өз акцияларынан, экологиялык долларынан жана башка нерселеринен баш тартышы керектиги жазылган. Мурдагы биринчи вице премьер министр Алы Карашев бул келишимдин долбоорунда эң ириде улуттук кызыкчылык эске алынышы керектигин айтты.
Токен байлыгы улуттук байлыгы болгондон кийин биринчи кезекте бул ошол кыргыз элинин кызыкчылыгы эске алынышы керек. Анан экинчиден экологиялык айланышчылыгын коргоодо дагы да экологиялык коопсуздукту сөзсүз түрдө эске алыш керек. Өмүр бою чөлкө чейин кала турган калдыктар бар, азыр деле мына күрөк сатпай майлы суудагы калдыктар, Канышайдагы, Меңгустагы уран калдыктары мененчи. Анан үчүнчүсү албетте экономикалык жагы, канча акчап келет, канчалык кошумча дагы тиешелүү күч көбөйөт.
Президент Садыр Жапаров жыл башында кумтөр алтын кенине барганда Центра менен сүйлөшүү процессинде жакшы жылыштар бар экенин айткан. Анын администрациясы ошол сапарда тараптар башка нерселер менен катар кумтөр Голд компания ишканасын толугу менен Кыргызстанга өткөрүп берүүнү камтыган тынчтык келишимин талкуулоону жыйынтыктап жатканын билдирген. Центра Голд компаниясы башкарган кумтөр кенин кыргыз өкмөтү былтыр май айында өзүнүн карамагына алган. Буга компания экологиялык эбегейси чыгым келтиргени жана ири суммада салыктарды төлөбөй келгени негиз катары көрсөтүлгөн. Центра Голд болсо дооматтарынын баарын четке каккан. Жогорку кеңештин төрагасынын мурдагы орун басары Кубанычбек Исабековдун пикиринде кыргыз тарап Центранын баардык шарттарына макул болсо утуларын эскертти.
Биз акциябыздын баарынан баш тартып, анан тигилердин талабы боюнча бүт баарын колжугуп атканда биздин кумтөрдүн эсебинен капитализация деп алынган алтын кендеринен да колжугуп атабыз. Рекультивационный фонд бар Лондондо. Андан биз колжугуп атабыз. Ким аны алып келет кайра бул Кыргызстанга? Улуттук банкка эмне үчүн которулган жок? Экологиябыз талкаланса, аны калыбына келтире турган рекультивационный фонд.
Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров төрагалык кылган мамлекеттик комиссия былтыр жазда Центра Голд Кыргызстанга салык жана экологиялык санкция түрүндө 4,252,000,000 төлөшү керек деген бүтүм чыгарган. Андан сырткары райондук сот канадалык компанияны Кыргызстандын экология мыйзамдарын бузганы үчүн мамлекетке 261 миллиарддан ашык сом кенемти төлөп берүүгө милдеттендирген эле. Эгер Бишкек Центра сунуштаган шарттарга көнсө, бул доосунан дагы баш тартышы керек болот. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттыктын эртең мененки берүүсүн улантабыз. Дүйнө жүзү боюнча кеңири тараган стол үстүндө ойнолчу оюндарды Адилет Аскаров кыргыз маданиятына ылайыкташтырып чыккан. Анын максаты оюндар аркылуу балдарды билим алууга кызыктырып, патриоттолук сезимин күчөткүсү келет. Келечекте улуттук оюндарды чыгарган ири компания ачууну көздөгөн жигит тууралуу Айдана Топчубаева кененирээк баяндап берет.
Бул саякат оюну «Кочевник». Бул оюнда 7 регионду кыдырып, сыймыктана турган жерлерди көрүп кетсе болот ойноп. Ал эми экинчи оюн бул «Монополия», кыргызчалаштырган. Бул жакта кыргыз компаниялары, ушундай эле Дордой базары, Ош базар же ГУМ, Глобус сыяктуу компаниялардын ээси катары болуп кетсеңер ойносоңор болот. Ал эми кийинки оюн бул кыргыз карталары. Бул жакта масть катары кыргыз оймо чимелери узорлору, ал эми ранг катары ушу Кыргызстанда жайгашкан жаныбарлар, барс же ак шумкар сыяктуу.
Адилет Аскаров белгилүү оюндарды кыргыз маданиятына ылайыкташтырып чыкты. Ал оюндар аркылуу балдарды билим алууга ашыктандырып, патриоттолук сезимин күчөтсө болот деп ишенет.
Бул оюндардын 3 максаты бар. Биринчи максат бул бир нерсени үйрөтүү, билим берүү же ошол эле стратегиялык көндөмдөрүн же логикалык жактан өнүктүрүү. Экинчи максаты бул оюндардын бул албетте патриоттук сезимдерди. Ойлонуп көрсөм, патриоттук сезимдерди ошо бала кезинден баштап балада өнүктүрүш керек. Ошондуктан оюндар аркылуу патриоттук сезимдерди киргизем деп ойлоп чыктым. Ошондуктан ар бир оюн бир кыргыз же дизайны же кыргыз бир маданияты бар оюндар. Ал эми үчүнчү максаты бул албетте ошо үй бүлө ичинде достордун арасында бир кандайдыр бир эсте кала турган моменттерди берүү.
Мы там развиваем свою логику, считаем же.
Бул монополия ойно, бул эми дүйнөгө таанымал. Америкалык ишмерлердин эң сүйгөн ойно. Себеби бул ишмердүүлүк көндөмдөрүн үйрөтөт. Ар бир балага соодагерликти үйрөтөт, кандай болсо акча мамилелерин кандай жүргөнүн үйрөтөт. Мындан тышкары ар бир компания алдыңар деп ушундай бир право собственности деген бар, документ сыяктуу карточкалар бар. Бул карточкаларда бир буйруктар бар, ошол буйруктарды аткарыш керек. Ал буйруктардын арасында мисалы взятка берүүсү бар, же налог төлөөсү деген бар. Ушундай бир реалдуулукка жакын адаптация да.
Адилет оюндардын пайдасын өз мисалы менен түшүндүрөт. Финансылык адистикке окуган жигитке математиканы сүйүүгө дал ушул оюндар себепчи болгон.
Мектеп кезимде 2-классыбызда математика сабагында биздин мугалимибиз алмашкан, жаңы мугалим келген. Анан ал мугалимдин ушу математика окутуу методикасы такыр башка болгон. Ар теманы ал оюн катары кылып бизге түшүндүрүп берген. Баалардын ордуна бизге мындай тоголок бир нерселерди ар түстөгү берип, биз ошого тоголоктор алыш үчүн жакшы окуп, математика сабагында сүйүп, анан ошондо мен оюма келди, Кыргызстанда ушуга билим берүүчү оюндарды чыгаруу, себеби азыр бир ушундай бир көйгөй бар. Балдар кызыкпайт. Ал эми оюн катары аларды үйрөтсөк, ошого мектеп программасы дагы жакшы эсинде калышат экен. Ошондуктан ушуга долбоорду ачканга келдим.
Дизайнга канча убакыт
кетет? Ачыгын айтса, бул дизайн кылыш үчүн мен өзүм YouTube-тан сабактар өтүп, ошо кыялымды орундатам деп өзүм үйрөнгөм Corel Draw-ду программаны. Анан бул дизайнды где-то бир айдай өзүм жасап чыккам. Ар бир детальдарын өзүм чыгарып, бирок тилекке каршы менин даражам жетишпейт экен. Азыркы учурда тааныш дизайнер бар. Сырты келбети орус болгону менен жүрөгү кыргыз дегендей, ошондуктан ал мага ушинтип жардам берип, менин оюндарымды дагы жакшыртап дизайнер тараптанчы. Стартап ачылганына бир жума болду. Ар күнү заказдар бар, монополияга кызыгышат, анан ошо көчмөн көбүнчө ошо карталарга кызыгышты. Учурда билим берүүчү бир центр бар, борбор бар, ошо менен бир макулдашууга келип алар алышат. Заказдар массалык түрдө эмес, бирок бар.
Адилет азыр тапкан кирешесинин көп бөлүгүн ушул идеясына жумшап жатат. Анткени ал келечекте улуттук оюндарды жасаган чоң компания кургусу келет.
Келечекте башка оюндар да бар. Мисалы, мен кыялымда ошол эле боз үй конструкция, лего бар эмес беле, азыр ошон эле, бирок боз үй чыгаруу ал эми тарактардан болот. Ошону ал жакта боз үйдү кантип чогултуу инструкциясы болот. Ошондо кичинекей балдар ошо боз үйдү кантип чогулат экенин, кандай тигилет экенин ошонун баары эметишет, билишет. Андан тышкары мен ушу кыялданам. Мисалы, Бонни Клайд деген кукла бар, парочка бала менен кыз менен жигит. Бир өзүбүздүн улуттук ошо чыгаруу оюнчуктарды, бул мисалы ошо эле актан менен акылайды. Кандай сонун эгерде балдарыбыз ошол менен ойносок. Мындан тышкары жумшак оюнчуктарды чыгаруу, ошондой эле бир кыргыз балким кийимдер менен ушундай бир чоң компания улуттук оюнчукта чыга турган кыялым бар.
Айдана Топчубаева, Алишер Болотбек уулу, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосунун эртең мененки чыгарылышынын кезектеги жарым сааттык берүүсүн уктуңуз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Украинада дүйнөдө тынчтык болсун, саламатта калыңыз.
Бишкекте саат 8:30. Азаттык радиосу уктурууну улантат. Кутман таңыңыз менен. Студияда Санжар Иралиев, алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Бишкекте баңгиз аты күнүмдүк жашоого керектүү товарларды эле интернет аркылуу сатылып тарап жатат. Чоо жай түрмөгүндө ушул маселеге кайрылабыз.
Кое бергенден кайра чегишин керек. Ошондой эле атайын жазып алганда өзүнүн бизнесине туурабы. Кайра алып түгөнгөндөн кийин сатып алышын керек.
Ошондой эле Таласта ээн калган Маймак темир жол станциясы жөнүндө кеп кылабыз. Бул жердеги жаштардын көбү жумушсуздуктун айынан миграцияга кеткен. Тургундар кыштакка мурдагыдай шаарча деген макам берүүнү каалашат.
Ким темир жолдо иштейт, гражданин Казакстана калуу керек. Жумуш жок да. Сейчас Маймакта почти половина. Жумуш болсо эч ким кетпейт да.
Уктурууну мен Санжар Иралиев сунуш кылам. Бишкекте баңгиз аты күнүмдүк жашоого керектүү товарларды эле интернет аркылуу сатылып тарап жатат. Алардын Telegram каналынын дареги ачык эле шаардын негизги көчөлөрүндө, көп кабаттуу үйлөрдүн дубалдарында жазылган. Андан мефедрон, спайс сыяктуу синтетикалык баңгиз атынан баштап героинге чейин сатып алса болот. Милиция интернетте жашырынган баңги бизнеси менен күрөшүү оор экенин айтса, дарыгерлер синтетикалык баңгизат колдонгондор 5 жылдын ичинде каза болуп калышы мүмкүн экенин эскертишет. Кабарчыбыз Айбек Бийбосоновтун иликтөөсүн сунуштайбыз.
Бишкектеги Чыңгыз Айтматов проспектиси менен Лев Толстой көчөсүнүн кесилишиндеги дубалдагы жазууларга көпчүлүк көңүл бурбашы мүмкүн. Бирок өкмөттүк маанидеги жолдун бул бөлүгү баңги бизнес менен алектенгендер үчүн абдан маанилүү. Анткени бул жерде дареги калтырылган Telegram каналдардын бири менен байланышып, баңги затын сатып алса болот. Мындай схема Кыргызстандын бир нече шаарларында иштеп жатат. Бул баңги затын саткан интернет дүкөндөрдүн биринин сайты. Анын башкы бетинде Ош, Бишкек баштаган бир нече шаарда иштеп, жакын арада Балыкчы, Жалалабад, Өзгөн жана Таласта ачылары жазылып турат. Сайттын башкы бетинде бир нече Telegram каналдын дареги бар. Аларда болсо маңзаттардын аталышы, өлчөмү жана баасы боюнча кенен маалымат жазылган. Акчасы электрондук капчык аркылуу которулуп же биткоин менен төлөнөт. Бир гана доллар менен соода кылгандарда кездешет.
Анан реквизит жиберет экен. Бул бир нече сандан турган. Акча которуучунун маалыматтары жөнүндө сураганда, ал жерге каалаган цифраны жана каалаган тамганы жазып койсо болот деп түшүндүрүштү. Төлөгөндөн кийин чекти сүрөткө тартып жөнөтөбүз. Эми бизге алар даректи жигериш керек.
Маңзат дүкөнүнүн оператору каражатты Pay24 терминалындагы киви капчык аркылуу которууну суранышты. Анткени аталган акча которуу системасы телефонго байланган эмес. Иликтөө көрсөткөндөй баңгиз атын саткандар реквизиттерин байма-бай алмаштырып турушат.
Азыр могу Ахунбаев менен түз барып туруп анан жана Каражаштын көчөсү барбы жаңы? Кайсы көчө эле? Куйручук. Ушул жерден алынган.
1350 сомго бааланган 3 грамм синтетикалык маңзат Каражаштагы 2 көчөнүн кесилишинде катылган. Телеграмдагы маалыматта баңгизат 4-5 сантиметр тереңдикте көмүлүп, сары таңгакт экени айтылган.
Биз ушул жерде катылышы мүмкүн баңгизат деп ойлоп атабыз, анткени сүрөттү мына көрө турган болсок, кызыл белги менен белгиленип, дал ушул жер турат. Милиция кызматкерлери менен байланыштык биз. Мен чалдым бизге, Айбек менен аттым. Башка жок болсо бирөө эле деп жазган да бизге.
Окуя болгон жерге келген милиция баңгизатын бат эле таап, экспертизанын жыйынтыгы 2 жума ичинде чыгарын билдиришти. Синтетикалык маңзат саткан Telegram каналдын дарегин алып, тергөө иштери башталды.
Булар табуу мүмкүнбү эгерде канал менен?
Азырынча эми айтуу кыйын. Пока тергөө амалдары жүрүп бүткөндөн кийин анан силерге подробно маалымат беребиз да.
Telegram каналдын кардарлары маңзатты катылган жерден алгандан кийин отчет катары анын сүрөтүн жөнөтүшү керек. Маңзат саткан каналдардын көбүндө ар кандай акциялар өтүп, лотереяда ойнотулуп турат. Мунун баары сатып алуучуларды көбөйтүү максатын көздөгөн иш аракеттер. Маңзат саткан Telegram каналдан тышкары Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан жана Тажикстандын жарандары колдонгон бирдиктүү сайт да бар.
Анда аталган өлкөдөгү баңгизат дүкөндөрүнүн тареги, алардын жарнамасы жайгаштырылган. Сайттан ар бир жаран өзүнө эсеп ачып, ошол жерден эле баңгизатын сатып алса да болот. Ички иштер министрлигинин баңгизаттарды мыйзамсыз чүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматынын кызматкери Айдар Шыгаев интернетке жайгашкан кылмыштуу топтор менен күрөшүү оор экенин айтат.
Мурунку баңгизаттарды сатып алуу ишмердүүлүгү баягы жолугушуп, андан кийин канча бересиң, мынчага аласың деп мурда сүйлөшүүлөр жүрсө, азыркы кездеги ушундай сатуу сатып алуу операциялары жалаң эле интернет аркылуу жүргүзүлүп келет. Кылмыштардын бетин ачуу өтө мындай оор болуп эсептелет, бирок таптакыр эле ачылбайт деп айта албайбыз.
Маңзатты шаардын ар кайсы бөлүгүнө катып иштеген адам кладчик деп аталат. Ар кандай телеграм каналдар бир гана баңгизат эмес жумушта сунушташат. Ал үчүн паспорт менен сүрөткө түшүп, андан соң 10,000 сом күрө бериш керек. Көп учурда маңзаттан көз каранды адам акчасы калбай калган учурда аны ташып иштеген көтөт. Бирок көп учурда баңгизатын саткан дүкөндүн ээлери эмес, аны таратып жүргөн курьер же сатып алган жарандар милицияга кармалып соттолуп кетүүдө. Анткени маңзат бизнесинин башында тургандар эч ким менен жолугушпай ишмердүүлүгүн онлайн гана жүргүзөт. Милиция бир каналды жапса, экинчисин ачып иштей берет.
Кладчик болгон негизи ал расходный материал сыяктуу эле да. Магазин үчүн жөн эле расходный материал. Ал деген ага деген мисалы биринчи паспортун сүрөткө тартып жөнөтөт. Же болбосо акча төлөйт залог кирерде магазинге. Ал магазин деген бул значит надежный человек экен деп туруп сага ошо көп баңгизатты берет. Ал тоже адрес менен алат аны эле. Кладчик барып адрести алат. Эми ошо адрести үйгө барып расфасовка кылып туруп кайра ошону бир бирден кайра шаардын ар кайсы четтерине ката баштайт. Анан ошол катып туруп сүрөткө тартып ошол магазинге жиберет. Ал магазин деген акчаны алат бизден уже алуучудан. Хорошого ошо тиги жазаган кладты сатып жиберет го.
Руслан соңку бир нече жылдан бери синтетикалык баңгизатын колдонуп, анын айынан жумушунан жана окуусунан айдалды. Үйдөгүлөр да көп ишене бербейт. Жаш жигиттин ден соолугу да мурдагыдай эмес.
Синтетика ошондой атайын жазалган, ушундай кылып сен аны чегишиң керек, чеккенден кийин кайра чегишиң керек, кое бергенден кийин кайра чегишиң керек. Ошондой кылып атайын жазалган да өзүнүн бизнесине туурабы. Кайра алып түгөнгөндөн кийин сатып алышың керек, сатып алып кайра алып чегишиң керек. Азыркы баңгизаттардын чегип кетиши адамдын көнүп кетиши оңой. Любой адамдын улуу болобу, кичүү болобу, жаш болобу, бир чегип көргөндөн кийин кызыгып, чегип көргөндөн кийин кайра чеккиң келет аны.
2020 жылы баңгизаттарына байланыштуу 795 кылмыш иши катталып, күч органдары 4 тонна 943 килограмм баңгизатын алган. 2021 жыл болсо 990 кылмыш катталып, 4 тонна 202 килограмм баңгизат алынган. Ички иштер министрлигинин баңгизаттарды мыйзамсыз чүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматы 10 интернет дүкөнүн уюштургандарды кармап, 19 дүкөндүн ишмердүүлүгүнө бөгөт коюлганын билдирүүдө.
Электрондук төлөмдөр, ал төлөмдөр бир канча мамлекетти басып өтөт. Башта айтканда, мисалы Кыргызстандан Казакстанга өтүшү мүмкүн, Россияга өтүшү мүмкүн, Россиядан да бир банк аркылуу башка Европанын же башка бир чет мамлекеттердин тутумдоруна түшүрүп, андан кийин бир сыйра айланып тегеренип, андан кийин кайра эле Кыргызстанга же болбосо коңшу мамлекет Казакстанга барып туруп түшүшү мүмкүн. Демек кылмыштуу топтор алар Кыргызстанда гана болушу мүмкүн эмес, алар коңшу мамлекет Казакстанда да ишмердүүлүгүн алып келиши мүмкүн.
Айдар Шыгаевдин айтымында акчасы чет өлкөгө чыгарылып жаткан баңгизаттын көбү Кыргызстандын өзүндө жасалат. Жыл сайын синтетикалык маңзаттын жаңы түрү пайда болуп, интернеттин өнүгүшү менен аны таратуу жеңил, күрөшүү оор боло баштады.
жаңы баңгизаттарды алардын компоненттердин өз өзүнчө болгондо алар баягы мыйзамга каршы келбейт, алар өлкөгө ташылып келине берет өзүнчө өзүнчө болгондо. Ал компоненттердин баарын алып келип баңгила лаборатория өзүнүн ишмердүүлүгүн уюштурат жана ошол лабораториядан жаңы баңгизаттарды жасай башташат да.
Республикалык наркология борборунун маалыматына караганда өлкө боюнча баңгизатына көз каранды 8226 адам катталган. Бирок бул сан реалдуу статистиканы көрсөтпөйт. Себеби баңгизатына көз каранды болгондордун көбү жеке клиникаларда анонимдүү дарыланууну туура көрөт. Наркологдор соңку жылдары синтетикалык баңгизатын колдонгон жаштар көбөйгөнүн айтат.
Чеккен түрү бар. Кан тамырга сайынгандар да бар, таблетка аркылуу колдонгондор бар. Керектесе кээ бирлери свечага алып көтөнчүккө салган түрдө да бар. Түрлөрү көп, абдан көп. Жыттагандар да бар мурун аркылуу, мурун көмдөй аркылуу. Именно ошо жана синтетикалык баңгизаттарды айтып атпайсызбы? Алардыкы мисалы үчүн өмүр жашып берки банки каражаттарын колдонгондор дагы бир 10 жылга кыскаратат, 20 жылга кыскаратат десек, булар болсо бир 5 жыл эле жашашы мүмкүн. Ашып кетсе колдонгондон кийин. Андан кийин уже болду, анткени болгон органдардын баары, ички органдардын баары иштөөдөн чыгат акырындап отуруп. Ашып кетсе 5 жылга жетет. Бөйрөктөрү жарабай калат. Боору өтүшүп кетет. Цирозго кетип андан ары болгон органдарга терисинин кычышканы пайда болот. Такай бир жеринен ириң чыгып турат, бир жерин тазаласа экинчи жеринен ириң чыгат. Ушундай оорулар көздүн көрүүсү начарлайт, сокурда болуп калышы мүмкүн ал адам, дүлөйдө болуп калышы мүмкүн,
деди дарыгер нарколог Каниет Мамбеталиева. Азыркы тапта Кыргызстанда Spice, Crystal, Sol, Mefadron, Skoros деп аталган синтетикалык баңгизат көп колдонулуп. Баңгизаттын бул түрү бир гана Кыргызстанда эмес, коңшу Казакстан, Өзбекстан, Тажикстанда жана Орусияда кеңири жайылып жатат.
Синтетикалыкпы же башка наркотикалык баңгизаттарын колдонгондор, алар бирөөнү колдонгондон кийин экинчисин да колдонуп көрүшөт. Анан акырында отуруп, биринчи жеңилинен баштайбыз дешет, анан акырында отуруп улам ооруна өтүп башташат. Анткени биринчи колдонгон дозировкасы ага экинчи колдонгондо уже эффект бербей баштайт да. Эчтерсени сезбей баштайт, ооруп баштайт дене боюучу. Анан акырында ошол дене боюнун гана ооруганын жазыш үчүн алар улам-улам ошол дозасын көбөйтүп баштайт ошол заттын. Аягында ошол колдонгондорду карасаң, көбүнчөсү кан оорусунан канга ириң кетет да. Кан тамырлары ириңдеп кетет, сөөктөрү чирип кетет. Ошондой оорулардан анан акырында онкологиялык оорулар болот, буттары шишип кеткендер болот, колдору шишейт, анын баардыгын тең көрүп жүрөбүз. Ошентип туруп анан акырында жок болуп кетишет да, ирип кетишет мындайчы айтканда.
Расмий маалыматта Кыргызстанда маңзат колдонгондордун курагы орточо 20 жаштан 44 чейин. Анткени менен адистер соңку жылдары 15-16 жашынан кара куурай чегип, андан кийин синтетикалык баңгизатына өтүп кеткен жаштар көбөйгөнүн айтып жатат. Сезим Кристик борборунун жетекчиси Бүбүсара Рыскулова бул көйгөйгө мамлекет, коом көңүл буруш керек деп эсептейт.
Мамлекет дагы ар бир жаран дагы мындай бир коңгуроо кагыш керек да. Бул коомго аябай таасир этет. Эми ушин дегенде булар жанагындай жүрүш турушу менен дагы таасир этишет. Ал жанагындай наркоман болгондон кийин акчасы жок болсо башкаларды тиги өзүн эметип туруп, мен сага доза алып берем, бирөөнү мен алам, экинчисин сен аласың деп булар дагы вовлекать этишет да эмеге, тиги наркоманияга, башка кишилерди дагы, жаштарды дагы. Анан эми мурун кичине мындай айтып эметишчи эле, азыр мындай как будто проблема жоктой эле болуп калды да.
2017 жылдагы дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун маалыматына караганда дүйнөдө 15 жаштан 64 жашка чейинки 271 миллион киши баңгизат колдонот. Анын ичинен 35 миллион адамдын саламаттыгы маңзатына айынан талкууланып кыйналып жашайт. Бек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун коомдук, социалдык жана маданий темаларга арналган подкаст каналы.
Дүйнө чоң да, дүйнө мекен гана эмес да.
Көчөгө чыгып кайыр сурап атым, башканын баарын жасадым да.
Денеде жүрөгүңдө канча ушунун баары сыгып жүрдүң десем, ата эмесден корктум дейт да.
эл арасындагы жабык темаларга ачык талкуу уюштуруп көйгөйлөрдү көтөрөбүз.
Биринчиден балдар тирүү жазуучу көргөнүнө таң калышыптыр. Анткени жазуучу дегендин бардыгы эле өлүп калганда жазуучу болот деп ойлойт экен эле балдар.
Үй бүлөмдө ата энем, эже сиңди, мындай байкелерим трансгендер болуп кеткен жок.
Эң көп кайрылган эки маселе да бул эркектин алсыздыгы, экинчиси тукумсуздук.
Чоң самолет учуп келет экен, бачкалаган долларлар келет экен.
Ачык тайм подкастын Азаттык Чекиторг сайтынан, iTunes жана Google подкаст санарип аянтчалардан угуңуз.
Талас облусундагы Маймак темир жол станциясы учурда ээн турат. Айылдын жаштарынын көбү жумушсуздуктун айынан миграцияга кетишкен. Жергиликтүү тургундардын басымдуу бөлүгү станцияда иштеш үчүн казак жарандыгын алган. Адистер темир жолдун айланасында ишканаларды ачып, Маймак айылынын мурдагы шаарча статусун кайра калыбына келтирсе болорун белгилешет. Ушул темада Максат Кутманбеков даярдаган баянды угалы.
Маймак айылы Таластын борборунан 96 км алыстыкта, Казакстан мамлекети менен чектеш аймакта жайгашкан. 1914-жылы түзүлгөн айыл 1950-жылдан 2012-жылга чейин шаар түбүндөгү айыл макамын алып жүргөн. Кийин завод ишканаларда кыймыл токтоп, иш орундары жок калганда шаарча ээнсиреп, шаарча макамын жоготуп койгон. Азыр эки айылдан турган Маймак айыл өкмөтүндө 827 киши турат. Жумушсуз жаштардын көбү миграцияга агылган. Айылда калгандар дыйкан чарба жана соодагерчилик менен алек. Орозбек Шүкрүбеков ушул айылда туулуп өскөн. Ал айылдагы жүгөрү буудай экин дыйкандардын түшүмүн чогултуп сатып алып, аны үйдөгү атайы майдалачка салып, даяр болгон тоюкту базарга чыгарып сатат.
Покровка айылында Манаске районунда базар болду. Ошо базардан келатып жем сатып, обычно чыгабыз ошо 5-чи күнү, 6-чы күнү базар. Ну, можно было базар күнүндө да чыкса болот эле, анын базар күнү Таласта базар эми ал Талас алыс биштен 112-115 км да. Ошондуктан биз ошо жака просто ехать туда не выгодно да бизге. Ошо үчүн биз барбайбыз.
Айылда таза суу башкы көйгөй. Эл совет заманынан калган 10 чакты суу түтүктүн көзүн карап оокат кылышат. Эшек араба менен суу ташып, аны үнөмдөп пайдаланган айылдыктар үйгө суу киргизсем деген эки көзү төрт. Бирок ага чама чаркы чакталуу. Поездин үнү анда-санда жаңырып турган айылдын эли Маймак шаарчасындагы илгерки жашоону сагынып калышат. Анда шаарчада поездтер баймабай каттап, элдин жумуштан колу бошоч эмес. 62 жаштагы Жусупбек Кудайбергенов ал кезде техник болуп иштечи. Ал станциянын сырын беш колдой билет.
Бул станция 1922 жылы курулган экен. Бул станция иштегени бул союздун убагында, мындайча айтканда мировое значение статусу ошондой болгондо, бул станцияга союздун убагында бул вагондор келгенде 50-60 вагон ушу путтарда, темир жолдун путтарында тизилип турчу да, катар-катар.
Маектешибиздин айтымына караганда, бул станцияга союз мамлекетинен келген товарлар Кыргызстандын булуң бурчуна, коңшу өлкөлөргө чейин кетчү. Шаарчанын тургундары союздун каалаган өлкөсүнө ушул станциядан билет сатып алып кете берген учур азыр жомоктогудай сезилет, дейт Жусупбек Кудайбергенов.
Кыргызстан үчүн бул темир жол транзитный трасса, бул жерден Москвага, ошон Советтер Союзунун любой шаарына билет сатылчу мына вокзалдан. Анда билетный касса иштечи, ошо билет алып алыптыр Москвага, биягы Ленинград, кайка бар болсун пассажирский поезддар жүрчү да. Анан Кыргызстандын эки поезду жүрчү да, бул Москва Бишкек, Бишкек Москва деген поезд жүрчү да. Анан бул жерден Талас областынын тургундарын бүт ушу Маймактан кетчи да. Кечинде саат 10:00 Москва Бишкек келет, ушул жерден билет алышып, анан кийин Бишкекке таңга мал 6:00-5:00 Бишкекте болчу. Анан биягы Ошко, Оштон бери да ушу билет алып жүргүнчүлөр ушул жерден жүрчү да.
Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасынын маалыматы боюнча 1997 жылдын 8 апрелинде Алматы шаарында Кыргызстан менен Казакстандын өкмөттөрү ортосундагы ишканалардын мекемелердин жана темир жол транспорту уюмдарынын ишин укуктук жөнгө салуунун өзгөчөлүктөрү жөнүндө макулдашуунун негизинде Маймак станциясы коңшу Казакстандын Казакстан темир жолу мамлекеттик ишканасынын пайдалануусуна өткөн. Бирок бул келишим канча жылга, кандай шарттар менен түзүлгөнү боюнча комментарий берген жок. Ал эми айрым маалыматтар боюнча Кыргызстандын аймагында турган 17 километр темир жол казак тарапка пайдаланууга берилип, анын ордуна Кыргызстан Чалдабар Лугой аймагындагы темир жолду алышкан. Макулдашууларга ылайык эки тараптын темир жолду пайдалануу үчүн салык төлөнбөсү айтылып келет. Ал эми учурда станциянын туюктарын Кыргыз темир жолунун маалыматы боюнча Кайындык кант ачык акционердик коому иштетип келери маалым болду. Мындан сырткары учурда темир жолдо казак жарандары гана иштей алышат. Мындан улам жумушсуз отурган айрым айыл тургундары казак жарандыгын алууга аргасыз болгон учурлар бар. Алардын бири Маймак айылында төрөлүп өскөн Рахат Абубакиров Маймак станциясында поезд айдоодон баштап, учурда темир жолдогу электр чубалгаларын иштешин камсыздайт. Өмүрүн темир жолго арнаган Рахаттын 35 жылы дал ушул станциянын айланасында өткөн. Рахат дагы башка жумушчулардай эле союз ураганга чейин кыргыз жараны болсо, эгемендик жылдары ишсиз калбаш үчүн казак жарандыгын алган.
Ким темир жолду иштейт, гражданин Казакстана алуу керек.
Обязательно.
Жумуш жок да. Мен эмне үчүн блин темир жолду жумуна? Я бы так же жил в Маймаке тулусунда, потому что өзүң билесиң го тамак керек. Азыр көбүнчө жаштар жумуш жок болгондо кетип атык. Сейчас Маймакта почти половина казахский прописка, потому что жумуш жок. Жумуш болса иш ким кетпейт да. Загадзивно, оно табак ферм завод тур. Загадзивно тур. Жумуш жок. Эч жаштар али Маймакта вообще жаштар жок. Баары окуу Россия кетип калды. Жаштар жок.
Айылда балдарын миграцияга узатып, балдарын карап калган чоң ата апалардын да түйшүгү оңой эмес. Эки уулу четте жүргөн Ырыс Досалиева азыр айылда кичи уул келини менен турат.
Азыркы жаштарыбыз эмне менен алек болуп атат? Бир неме ар бир адамга 10 сотуктан бөлүнгөн жерибиз да жок. Мына бизде 90 сотук жер бар, 9 кишиге бөлгөн. Ал жердин баары бүтүп калган, ошо 90 сотуктан алсак бир тоннага жетпеген, жакшы карасак бир тоннага жетпеген неме алабыз анда жана эрте пыша турган фасоль алабыз. А болбосо 7-8 кап алабыз, өсүн өсү актыбайт. Өсүн өсү неме алат, ошо менен отурат. Анан балдар барып бир вагон болуп калса кес иштейт. Дагы жакшы жаңы детсадыбыз ачылып ошол жерге барып балдар биртик иштеп акча таап атыр. Мурунку иштеп кеткен айыл өкмөттөрү деле бирталай аракет кылды. Мына суубуз жок алигиче. Үйгө кирген суу жок, же газ жок. От жагып отурабыз кышы менен карала торолоо.
Адистер бул айылдагы тарпы чыгып, эңсиреген заводдорду кайрадан жаңыртып, логистикалык борборлорду, заманбап ишканаларды куруп, элдин турмушун жакшыртса болорун белгилеп келишет. Карабыра райондук мамлекеттик администрациясынын башчысынын биринчи орун басары Шекербек Тургунов райондук бийлик бул багытта инвестор издеп жатканын билдирди.
Маймак станциясы өзү негизи жүк чыгаруу жана жүк киргизүү максатында эле колдонуп атат. Мамлекеттик деңгээлде бул маселе көтөрүлүп, тийиштүү чечимдер кабыл алынган. 2020 жылдын 18 июнунан баштап башталды ал жерге жана салык посттору коюлуп, жүктөр кирет жана жүктөр чыгарылат да. Ал жерде негизинен сезон мезгилине карата сементтер келет, удобрение, минералдык жер семирткичтер келет Казакстан Республикасынан. Ошондой эле көмүр келет. Бизден чыгат турган, чыгарып аткандар кызылча топтоочу жай бар, ал жерден кызылча топтоп туруп Карабалтада кант заводуна алып барышат. Эми ал деле мезгили менен бир айда, бир ай, бир жарым айдын тегерегинде өзүнүн ишкерлигин кылышат.
Серепчилердин айтымында Талас облусунан Өзбекстандын Ташкент шаарына жол курула турган болсо, анда бул темир жолдун ролу дагы жогоруламак. Анткен менен бул жол качан курулары, Кыргызстандын пайдасы үчүн бул темир жол качан иштеп баштары азырынча белгисиз. Максат Кутманбеков, Азаттык, Талас.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга Азаттыктан назар салыңыз.
Жаңылыктар, макалалар, интервью жана блогдор, видео, подкаст жана сүрөт баяндар азаттык .org сайтында. Эгер маалыматтарды орус тилинде алгыңыз келсе, анда rus.azattik.org сайтына кириңиз.
Радиодон керектүү уктурууну өткөрүп жибердиңизби? Аны сайттын архивинен каалаган учурда таап уксаңыз болот. Же болбосо App Store-дон жана Play Market'тен азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ошондой эле биздин баракчалар социалдык желедеги бардык платформаларда бар.
Ыкчам жана так маалымат сиздин алаканыңызда.
Азаттык
элдин жана эркиндиктин үнү.
Эми социалдык медиага сереп салабыз. Facebook, Twitter, Instagram өңдүү желелерде жазылган жана кызуу талкууга алынган посттор, комментарийлер тууралуу Канат Рыскулов айтып берет.
Кыргызстандыктар чет мамлекеттерде тартылган сапаттуу тасмалардан кол жууп калышы мүмкүн. Бул маалыматты Синематика тармагынын өкүлдөрү 24KG сайтына ырасташты. Эскерте кетсем, Голливудтун кино өндүрүүчүлөрү тасмаларын Украинага согуш ачкан Орусияга жайылтуудан баш тартышты. Анын кесепетинен бет ачары мартка белгиленген тасмалардын Бишкекте тушоосу кесилбей калды. Анын аркасынан Кыргызстан дагы көпкө чейин сапаттуу котормолорсуз калаары күтүлөт.
Эми чайки зайкини көрөбүз.
Кыргызча котормолорду баштасак сонун болмок.
Башка өлкөгө көз карандылыктын кесепети деген ушул экен да.
Биз да мимозаны көрсөтпөйбүз. Не дей аласыңар?
Интернет желеде Арзыбек Кожошевдин ачууланган видеосу тарады. Министрлер кабинетинин төрага орун басары соода борборлорундагы кассалык аппараттарга текшерүү жүргүзүп, жыйынтыкка канааттанбады. Видеого караганда жооптуулар жумуштан айдалуусуна аз эле калыптыр.
Уволить её нахер с работы. Или выговор им дать. Азаламаксы камерами. Получается, на Ольге сами не хотят
отвечать. Ал арада твиттерчилер Кыргызстанга орусиялыктар көп келе башташканын байкап, көбүнесе IT адистери келип жатканын жазышты.
Москвадан тезирээк кайткыла дегенге, шартына шылтап келе албай жүргөн тууганга, «Эй, сен эмес орустар качып атпайбы?» десем, ал ошо мага жагып атат. Орустардын баары кетип калса, кыргыздар өзүбүз уюша коюп, жаңы мэр шайлап алат элек, дейт чечек.
Тамаша тамашасы менен иш жүзүндө Орусияда кырдаал оор экенин көптөр аңдап жатса керек. Леонид Рогозин аттуу твиттер колдонуучусу Иркутскидеги бош калган дүкөн такталарын сүрөткө тартып чыгарды. Навальный лайф аккаунтунун журналисттери рубль мындан ары да арзандарын болжолдоп негиз келтиришти. Ал эми кыргызстандык твиттер жана фейсбук колдонуучулары Орусияда экономикалык дефолт болушу мүмкүн деген ой толгоолорун сунушташат. Маанилүү пикирлер азырынча ушул болду. Кайрадан көрүшкөнчө.
Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат. Ааламды алаканга термеп, сүрөт тарткандай элестүү сүйлөгөнүчү.
Ар аптанын дүйшөмбү күндөрү таңкы азаттыкта Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Кыргызда жерик деген сөз бар экени айтылбай жүрүп унутулду.
Малак деген сөз бак дарактарга түшчү мите курт болот экен.
Алчы таасын жеген деп коет. Абдан куу митам тапан кишиге айтылат.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап ойронун чыгарып баратабыз. Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Көрүстөндөгү ой толгоо. Эмнегедир токтоо тартып, жоошуп кагат жүрөгүм. Калабыстын көрүстөнүн мен аралап жүрөмүн. Мыктылардын баары мында көмүлөрүн билишет. Маркумдардын баары келип ушул жерде чирешет. Темурунку өлгөндөрдүн калдыктарын казышат. Кийинкилер ошол сөөктөр жаткан жерге жатышат. Көпчүлүгү жүрүм туруум иши менен таанымал, көргөн дагы көрбөгөн да адамдардын баары бар. Жатат мында өнөр постор, урмат сыйга канышкан, жатат байлар байлыктарын ап кете албай калышкан, эл жерим деп ишенимин бузбай таза кармаган адамдар бар, эч убакта жамандыкка барбаган. Айкөлүдө ач карышкыр түлкү менен арстан ак карасын көмө берип аралашып калышкан.
Азаттык радиосу 10 марттагы уктурууну жыйынтыктайт. Күнүңүз көңүлдүү улансын. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев.